Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Гость на свободі». Сьогодні перший амбасадор США у Білорусі доктор Дэвід Суорц адказував на питання навідників сайту свобода.org. А тепер експерти за свободи. У аўторак падчас паездкі на Гарадзеншчыну Александр Лукашэнка абвясціў пра пэўныя карэктывы ў развіцці сельскай гаспадаркі. Чаму ўлады дасюль не скарацілі праграму будаўніцтва аграгарадкоў? Ці дадуць плён новыя захады кіраўніка дзяржавы ў сельскай гаспадарцы? Як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вязі перадачу Валер Карвалевіч.
Пасля абвяшчэння Расіяй пераходу да рынкавых дачыненняў з Беларусю, павышэння цэнаў на энергарэсурсы, беларускія ўлады мінулым годам зрабілі пэўныя змены ў эканамічнай палітыцы. З мэтай эканоміі бюджэтных грошай быў узяты курс на эканомію энергарэсурсаў, нават была прынята адпаведная дырэктыва. Ліквідаваная большасць сацыяльных льготаў, абвешчана пра скарачэнне дзярждатацыі прамысловым прадпрыемствам. Значна павялічыліся вонкавыя запазычанасці, але вось галоўную і самую неэфектыўную сферу дзяржаўных субсідый, сельскую гаспадарку, улады не чапалі. Марнатраўную праграму будаўніцтва аграгарадкоў не змянілі. Гэта была некая святарная карова. Чаму улады так моцна трымаліся за сельскую гаспадарку? У чым сэнс такой палітыкі? Спадар Жаліба.
Выгляде, яким находится сегодня наша сельская господарка, а ее основу створают колгасы и совгасы, и она без тих дотаций попросту не сможет, на мой погляд, існувати. Тому и на фоне тих обмежований по дотациях и льготах и не дотыкают эту нашу галину.
Спадар Скуратович, а вы як меркуете, чаму на фоне скарачэння іншых бюджэтных артыкулаў датацыі сельскай гаспадарцы пакуль не скарачаліся?
Я б адразу адкінуў той аспект, які тычыцца палітыкі, электаральных настрояў і таго, што вёска ад першага дня забяспечвала Лукашэнку добрыя паказнікі на ўсіх выбарах, падтрымлівала яго ініцыятывы. А калі браць эканоміку, то ўвогуле наша сельская гаспадарка татальна адзяржаўленая. Там ёсць былыя калгасы, саўгасы, зараз там нейкія формы, іншыя кааператывы вытворчыя, але ўсё гэта належыць дзяржаве. На самой справе і кіруецца адным чалавекам праз міністэрства. І датацыі прымяняюцца таму, што інакш нельга, таму што нельга збанкроціць дзяржаве сваю гаспадарку. А чым яна тады застанецца? Ёсць розныя формы такіх датацый. Ёсць фонды падтрымкі, ёсць напрамую з дзяржаўнага бюджэта, але галоўным чынам такі датацыі здзяйсняюцца з коштам закупачных цэнаў. Ось гэтая цана арыентаваная на то, каб сярэдняй гаспадарцы забяспечыць нейкі ўзровень рэнтабельнасці. Каб у нас аб'ёмы вытворчасці былі занадта вялікімі, так можна было падкінуць дрэнныя гаспадаркі, і неабходны памер вытворчасці б ён бы захаваўся. Але ж у нас усё збіраецца да каліва. І вось нельга кінуць палову гаспадарак, каб яны б мелі прыбытак, а астатнія прыбытку не мелі. І каб адказацца ад датацый, трэба перайці на свабодныя кошты. Ось тады рынак бы паказаў, якія гаспадарак неэфектыўныя, якія эфектыўныя, і эфектыўныя пачалі б развівацца хутчэй, чым неэфектыўныя. У адным месцы было б скарачэнне вытворчасці, у другім павелічэнне. Але на самой справе ў свеце няма нідзе вось такой вось абсалютнай лібералізацыі сельскай гаспадарчай вытворчасці, і там паўсюль дзяржава мяняе метады рэгулявання, але ж не наўпрост, а менавіта рынкавыя кошты. А ў нас я не бачу ніякіх спосабаў, як падступіцца да вырашэння гэтай праблемы.
У нас на рубль, які укладываецца ў сельскую гаспадарку і прадукцыі, то інакш вынікаў таксама 10 рубль. Відавочна, што если мы скарацім вот гэтай датацыі, то прапорцыянальна можа і скараціцца прадукцыя сельскай гаспадаркі. Гэта ўрад ведае і таму так адносіцца да сельскай гаспадаркі бережна, каб не скараціць ніякіх датацыяў.
Вось поездка Лукашенки на Городенщину ознаменовалася заявами про пэўные змены у аграрной политике. З ягоных слов выникае, что дотации сельской господарцы будут скорочаться. Допомагать будут моцным господаркам, до яких долучат слабые. Отбудется черговое узбуйнение аграрных кооперативов. У вынику зменшится колькость агрогородков, якія трэба будаваць. Вось, напрыклад, у Ивёвскім районе их колькость зменшится амаль удвая. Акрамя таго, дадзеная каманда зноў выкарыстоўваць закінутыя землі. Падаецца, што гэтыя змены ў асноўным разумныя, як і ў краінах Захаду трэба падтрымліваць эфектыўныя гаспадаркі. Як вы ацэньваеце такія прапановы спадар Жаліба?
Заява такого рода – это уже не первое. И это отбывалось и ранее. И ранее у нас долучали господарки до больше моцных, и тем самым поправляли статистику, что ось стратных предприемств в сельской господарстве стало менее, и справа поправляется. Но на самом деле это было не так. И я думаю, что и урад отшивая, что, конечно, программа такая была амбициозная, вместо агрогородков, но, насколько я ведаю, не каждый селянин давал згоду жить у таких домах, не добрая якость в некоторых домах, которые будувались в городках, были. Я так думаю, что эта программа реализуется не так добро, как она была задумана. Может, и отсюль таки сделал президент вывод, что треба узбуйнить и обмежевать это будовництво. На конт закинутых земель, то, конечно, треба их втягивать в господарший оборот. Это все логично.
У экспертизе свободы берусь удел экономист Борис Жаліба и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вязи передачу Валер Карбалевич.
Спадар Скуратович, як бы вы прокоментовали тыя прапановы, з якімі выступил Лукашенко падчас поездки на Гарадзеншину?
Тут треба зрабіць дакладнасць у дэфініцыях. Што такое аграгарадок, дакладнай такой дэфініцыі нема. На маю думку, это былыя цэнтральныя сялібы калгасаў, якія вырашана было назваць аграгарадкамі. Там ёсць нейкая інфраструктура сацыяльная, да якой вырашана дабавіць нечага і назваць это аграгарадком. Раней калгасы зараблялі на гэты аграгарадок, а зараз жа інфраструктура перадаецца мясцовым органам кіравання, райвыканкаму, камунальным службам. Ёсць і грошы іх утрымліваць вот эту структуру. Ці нема. Ад гэтага вельмі многа залежыць. Аграгарадок павінен зарабляць на сябе грошы. Калі гэтага не адбываецца, то ніякага аграгарадка не будзе. Калі ёсць узбуйненне гаспадарак, значыць, становіцца непатрэбным вось гэтыя аграгарадкі. Я вось падлічыў, што з 90-го года, калі лічыцца, былі паказнікі ў сельскай гаспадаркі Беларусі самымі высокімі, сельскае насельніцтва скарацілася на 830 тысяч чалавек. На чвэрць. А за минулый год селяне, селянская господарка, вот это традиционная для вёски, стадо буйного рогатого скота зменшилось на 16%. Это показник, что вот год-два на 16% скоротится и колькость сельского насельництва. И тому будовать эти агрогородки – это абсолютно бесперспективный заняток. А иншого ничего не пропонуется. Некие чисто технологичные решения с заключением социальных аспектов. А что тычется вводу у господарчий оборот земель, якія пустуют, ну так на гэта ж так само патрэбны сродки. Эфектыўнасць ад гэтага не павысіцца, і гэта не дасць ніякага выніку у рэшце рэшт.
А як ацаніць дзяржаўную аграрную палітыку ў звязку з сусветным крызісам харчавання? Цэны на харчовыя тавары ў свеце растуць, у выніку некаторыя краіны апынуліся ў цяжкім стане. Лукашэнка кажа, што гэта пацвярджае правільнасць нашай палітыкі. Маўляў, мы моцна падтрымлівалі сельскую гаспадарку, таму і зараз гарантавалі харчовую бяспеку краіны. І цяпер, сцвярджае Лукашэнка, Беларусь можа шмат выйграць ад росту цэнаў на харчаванне ў свеце, продаючы за мяжу сваю прадукцыю. І сапраўды экспарт харчавання найперш у Расію расце. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, спадар Жаліба?
Тут прямой связи я не бачу. То, что сусветные цены повысились, и наша сельская господарка была больше эффективная, коли бы она грунтовалась на приватной власности. Ну, а она сегодня такая, какая есть. Конечно, у нас есть нормальный экспорт, переважно в Россию, и треба красать момент. Можно отрымать большую выручку. Разважать, что у нас некие такие резервы экспортные великие, чтобы добробыть сельчан и всего населения. я лічу, що нічого не змінилося, тому що наше сільське господарство продукує стільки продуктів харчування, скільки ми здатні це зробити у цих соціальних і економічних рамах. Ну, скористатися з цього випадку, що високі ціни треба, це робить кожна країна, і ми отримуємо, я думаю, додатковий закон цінового фактора прибутки.
Господар Скуратович, а як ви можете оцінити державну аграрну політику у зв'язку з всесвітнім кризисом харчування?
Всесвітній кризис сам по собі, білоруська сільська господарка сама по собі. Бо витворчість м'яса у нас мусить 70 кілограмів на душу насельництва. Коли ми продадим 20 кілограм, то залишиться 50, може ще мені, і нам самим не буде чого їсти. У минулому році, коли почали продавати активно сухое молоко, перебої з молочними продуктами, назирались навіть у Мінську, не кажучи вже про інші городи і вёски. По-друге, у живелогодовлі об'єми производства складають прикладно 80% від показників 90-го року. Таким чином експортний потенціал нашої сільської господарки не надто великий. А у рослинноводстві нас просто нема чого продавати. Ну, цукор. А купляти треба пшеницю тверду.